Jumalan voima tai Jeesuksen voima heikkoudessa lienee sama asia. Ja tähän aiheen sain sydämelleni itse asiassa pari kuukautta sitten, kun muutamat ihmiset kyselivät, että voisinko opettaa heitä aiheesta, kuinka saan lisää voimaa. Ja yritin heille sitten kautta rantain niin esittää tällaista kysymystä, että mihinkä sitä voimaa niin kuin haluaisit. Että olisiko mahdollista ajatella, että voisit menettää senkin lopun, mitä tähän asti sulla on. Tuntuuko sinusta usein tai edes joskus siltä, että sinä olet liian heikko uskova? Ja silloin varsinkin, jos me katsomme muita, joissa näyttäisi siltä, että Pyhä Henki tai Jeesus jotenkin työskentelisi näkyvämmin kuin meissä itsessämme, niin tulee semmoinen ajatus, että pitäisikö minunkin jollakin tavalla päästä tuollaiseen voimakkaampaan tilaan. No mä itse ainakin tunnen oloni täysin kelvottomaksi ja voimattomaksi. Jotenkin Paavalin sanoilla, että voimaa hyvän tekemiseen minulla ei ole. Mutta kuitenkin takana ajattelisin, että olisin voiton puolelle päässyt siinä, että mä en enää niin kuin joudu paniikkiin siitä, kun kohtaa oman täydellisen kykenemättömyytensä ja kelvottomuutensa. Aikaisemmin yritin epätoivoisesti kaivaa itsestäni edes jonkinlaista tämmöistä pohjakelvollisuutta, jonka päälle Jumala olisi voinut sitten ikään kuin antaa voimaansa. Ja nyt todella tiedän, että sellaista kelvottomuuden pohjaa, tämmöistä pohjaa, joka olisi jotenkin pitävä, niin sitä ei kerta kaikkiaan ole. Että jos mä oon jollain pohjalla, niin siinä pohjassakin on vielä reikiä, että siihen kun jotain kaataa, niin kaikki menee. Mä ajattelin kai silloin, että tämä Jumalan voima on jollakin tavalla niin kuin jotain ainetta, että sitä voi määrällisesti kaataa enempi tai vähempi ihmiseen, jos vain tuo pohja pitää. Mutta näin ei todellakaan ole, ainakaan Raamatun ilmoituksen mukaan. Tähän omaan pohjattomaan kelvottomuuteeni tuntieni pyydän nyt kuin syvyydestä Jumalaa itseään tekemästä teot minussa, jos hän haluaa jotakin minussa tehdä. Ja siis sillä voimalla, joka on hänessä ja joka jää häneen, joka ei koskaan siirry minuun, vaan joka jää yhtä lailla Jumalaan. Tämä haluan sanoa jotenkin hyvin selvästi, että Jumalan voima ei tule meihin sillä tavalla, että se jäisi asumaan meihin itseemme. Jumalan voima voi kyllä joskus tulla näkyviin meidän kauttamme silloin, kun me olemme tarpeeksi heikkoja, mutta meissä tuo voima ei ole. Ehkä muistatte itsekin Raamatusta sen tapahtuman, jossa profeetta Elia oli Karmelvuorella ja hän sitten yksin siellä taisteli ja voitti 450 Baalin profeettaa ja 400 Aseran profeettaa. Ja kuinka tämä hänen voimansa sitten seuraavana päivänä oli tipotiessään. Sitä ei ollut jäljellä enää yhtään, kun hän pelkäsi ja yhden naisihmisen eli Iisabelin edessä lähti pakoon, juoksi lähes 100 kilometriä kauas Siinaille ja siellä pimeään luolaan piiloutui. Kaikki voima oli poissa yhdessä yössä. No miksi näin kävi? Miksi, kun ajatellaan tätä voimaa, niin mitä tapahtuu? Oli kysymys vaan siitä, että tämä voima ei ollut Elialle itselleen annettua voimaa, vaan Jumalan omaa voimaa. Toisessa korintolaiskirjeessä 4 ja 6 sanotaan, Sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydestä, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valovansa. Ja sitten seuraavassa jakeessa 7 kuvataan tätä Jumalan tuntemista Kristuksessa myös sanalla voima. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. No, se ongelma, mikä tänä päivänä on laajalti uskovien keskuudessa, on juuri tässä, että ulospäin tämä voima todella näyttää tulevan ihmisistä. Ja on paljon, aivan liian paljon sellaisia ihmisiä, joilla todella on olemassa jotain voimaa, ja he näyttävät sen hyvin mielellään itsestä. Mutta se voima ei ole Jumalan voimaa. Mutta kuitenkin, koska se näyttää tulevan ihmisistä, niin monet haikailee tällaista näkyvää ja koettavaa voimaa tai voiman tunnetta itsessään. Ja juuri tässä on myös lopun ajan eksytyksen yksi selkeä peruspilari, voima, joka näyttää tulevan ihmiseen itseensä. Kun ajatellaan, että voima voi asua ihmisessä itsessään jonkinlaisen Jumalan edessä saavutetun kelvollisuuden tai voitelun tai minkä tahansa ihmisen ominaisuuden tähden, niin ei huomata, mitä tässäkin korinttolaiskirjeen kohdassa todella sanottiin. Sillä Jumala, joka sanoi loistakoon valkeus pimeydessä, ei sanottu niin, vaan sanottiin, loistakoon valkeus pimeydestä. Tuo Jumalan suunnattoman suuri voima tulee kreikan kieleksi ek skoutos, eli ulos tai esiin pimeydestä. Tässä Paavali on tutkinut selvästi Raamatun alkujakeita. Kreikankielisessä ilmauksessa on aivan sama sisältö kuin Raamatun alussa olevassa ilmauksessa, siellä Mooseksen kirjan, ensimmäisen Mooseksen kirjan toisessa ja kolmannessa jakeessa. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Tämä kreikankielinen sana skoottos merkitsee kaikkea sitä, mikä on täysin arvotonta. Hebreankielisessä tekstissä sanotaan, vehares hajetaa tohu va bohu vehoset alppenei tehon. Sanat tohu ja bohu merkitsee nekin samalla tavalla kaikkea sitä, mikä on täysin arvotonta. Samoin sana hosek, pimeys. Siis samaa merkitseviä kuin mitä Paavalin sana skoottos. Sananmukainen käännös tälle jatkolle hebrean kielessä olisi, että pimeys oli syvyyden kasvojen päällä. Pimeys siis peitti näkemästä syvyyden kasvot. Ja sitten kun aika oli täyttynyt, Jumala otti tuo peitteen pois, tuli esiin Kristus, joka oli siellä kaiken koko maailman perustalla valmiiksi. Kaikki pimeydet ja muut olivat hänen päällään. Hän oli kaikki kaikessa ja kannatteli koko luomisen valtavaa laajuutta. Ja tämä on se, mitä koko Raamattu alusta lähtien julistaa. Kristus, Jumalan salaisuus, koko maailman valkeus. Jeesus tuli ihmisen syvyyteen, pimeyteen, ja siellä hän loistaa sydämiimme valkeutena pimeydestä, vaikuttaen Jumalan kirkkauden tuntemista, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa. Hän tulee edelleen sinne ja sieltä, missä ei ole ihmisten mielestä mitään arvoa, on pelkkää tyhjyyttä ja pimeyttä. Kristus ei ilmesty meidän elämämme ylhäältä, vaan alhaalta. Jesaja sanoo 57:15. Sillä näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Jumala ei siis kutsu meitä korkeuteen kohtaamaan häntä, vaan hän tulee, Kristus tulee, meidän oman elämämme pohjan alle, että me hänessä saisimme uuden kestävän pohjan. Hän siis auttaa meitä alhaalta. Ei huutele sieltä ylhäältä, että tehkää näin ja tehkää näin, vaan tulee nostaa, kantaa ja pelastaa. Tämä on Jeesuksen ristin työhön kätkeytyvä ihmeellinen totuus. Ja siksi me voimme sanoa laulun sanoen, että niin alhaalla ei kukaan kulje, ettei siellä Jeesus pois. Ja missä ikinä Jeesus on, siellä on hänen voimansa 100-prosenttisesti aina läsnä. Mutta jokainen voima, joka on tullut asumaan ihmiseen itseensä ja tehnyt ihmisestä itsestään voimakkaan, on väärää voimaa. Se ei ole Kristuksen vaikutusta, vaan ainakin näin lopun ajan ajassa ihan Raamatun sanankin mukaan väärien henkien aikaansaamista. Tuo toisen korintolaiskirjeen 4.7. sanottu suunnattoman suuri voima on siis kreikaksi hyperbole dynamis. Tässä on nyt taas samanlainen valtava asia kysymyksessä, kun niistä pääruulot puhuu. Ensimmäisen korintolaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeessa 21-24 kerrotaan lähemmin tästä voimasta ja siitä, mitä se on ja miten se näkyy ihmisessä. Sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Evankeliumi on tarkoitettu täysin julkiseksi asiaksi ja sitä pitää saarnata kaikkialla maailmassa. Ja tämä evankeliumi sana rististä on siis Jumalan voima. Mutta tämä tällainen Kristuksessa oleva salattu voima, jota tämä maailma ei voi käsittää, niin sitä ei kukaan voi saada eikä ottaa, eikä sitä voi toiselle puheillansa antaa, vaan se asettuu itsestään sen ihmisen sydämelle, joka saa elää todeksi tätä ristin hullutusta. Eli olla Jumalan varassa, tai sanotaanko, että joutua Jumalan varaan konkreettisessa elämässään. Me rakastamme voimaa ja väkevyyttä ja kaikenlaista onnistumista tämän maailman mittapuun mukaan määriteltynä. Sehän kuuluu meidän ihmisluontoomme. Mutta inhoamme heikkoutta ja epäonnistumista. Kuitenkin Raamattu sanoo, että Herra on heikoissa väkevä. Ja vaikka me tiedetään tämä, niin emme me kuitenkaan ainakaan tahallamme ala tavoitella mitään heikkoutta, eikä sitä voikaan. Tai sitä voi tavoitella, mutta siitä tulee vain farssia tai jotakin järkyttävää tulosta. Mutta Jumala osaa senkin tehdä meidän puolestamme, varsinkin jos me jollakin hänen armonsa ja rakkautensa suurella hetkellä, joka koskettaa meitä, niin sitä häneltä pyydän. Paavali sanoo 2. Korintolaiskirja 12.10. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Siis Paavali eli selvästi Kristuksen voimassa ja siksi hän on ollut ainutlaatuisessa Jumalan käytössä. Tietenkin voimme sen ymmärtää ihan Raamatun kirjoituksista. Mutta älkää kuvitelko, että hän olisi ollut joku yli-ihminen, koska hän oli mielistynyt heikkouteen ja vainoihin ja pahoinpitelyihin. Ei hän hän ei rakastanut heikkoutta itsessään tai ahdistuksia tai vainoja, siis itsensä tähden hän ei niitä rakastanut, vaan hän rakasti niitä Kristuksen tähden, jotta Kristuksen voima saisi tulla esiin hänen evankeliumissaan. Roomalaiskirjeen 1.17 mukaan evankeliumi on Jumalan voima. Ja tämä evankeliumi merkitsee ilosanomaa, mutta se sana ei kuitenkaan määrittele tätä voiman olemusta mitenkään tarkemmin. Ja sitä selvennetään ensimmäisen korinttolaiskirjeen 1. luvun 18. jakeessa näin. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Tässä evankeliumi eli Jumalan voima määritellään olevan sana rististä. Jumalan voima ilmestyy meille siis siinä evankeliumissa, ja tekisi mieleni sanoa, ja haluaisin ihan varmasti sanoa, että vain siinä evankeliumissa, mikä kirkastaa ristiinnaulittua Kristusta, syntien sovitusta ja Jumalan ihmisrakkautta ja armoa nimenomaan Golgatan ristin kautta. On paljon muitakin evankeliumeita, joita tänä päivänä julistetaan, mutta ne on niin kuin jo edellisissä puheissa kuulimme aivan eri alkulähteistä. Niille, jotka pelastuvat, on Jumalan henki tämän asian kirkastanut. Muille se on hullutusta. He eivät voi mitenkään käsittää, että joku rististä ja ristiinnaulitusta Kristuksesta kertova sana voisi olla voima. Siksi monet etsii voimaa ihan eri lähteistä kuin me. He erkanevat Golgatasta. Toisaalta on kysymys myös siitä, mitä voimaa etsitään, siis mihin tarkoitukseen. Ehkä pelkkä sanoma ristiinnaulitusta vapahtajasta ei monissa piireissä tänä päivänä annakaan mitään voimaa, jos sitä yritetään käyttää sanomaan vaikkapa, tai tätä sanomaa yritetään käyttää vaikkapa erilaisten ihmeiden tekemiseen. Ei silloin haeta sitä voimaa ristin evankeliumista, vaan jostain muusta evankeliumista. Muistan itse silloin, kun olin näitä asioita toteuttamassa ja pahasti harhassa, niin sen, että jos puhuttiin liian syvällistä evankeliumia, niin saisi sanoa saman tien hyvästi parantumisihmeille. Ne ei sopineet samaan iltaan. Kristikunnassa, ainakin länsimaissa, onkin menossa voimakas irrottautuminen ristin evankeliumista. Ja Jumalan voiman kreikaksi dynamis sijaan etsitään kaikkialla ilmeisempää ja toimivampaa voimaa, joka näkyy ja vaikuttaa. Ja tätä voimaa ainakin yhdessä tai kahdessakin Raamatun kohdassa ilmaistaan sanalla energeia. Puhun tästä pikkusen lisää kohta. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 1. luvun 25-29 sanotaan näin. Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne. Ei ole montaa inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista, vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeää. Ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeää. Ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on, ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. Se elämä, johon Jeesus meitä vie, on meille itsellemmekin jossakin määrin, taikka joka tapauksessa siis on meille itsellemmekin jollakin tavalla pahennusta ja hullutusta, siis meidän luonnolliselle mielellemme, meidän omalle ymmärryksellemme, meidän sielullemme, sielun elämällemme. Minua on monasti mietityttänyt esimerkiksi sellainen henkilö Raamatussa kuin tämä Simon Kyreneläinen, joka tulee peltotöistä sattumalta juuri väärään aikaan ja kulkee sattumalta juuri väärästä paikasta Jerusalemia. Hänet sotilaat ottaa sitten kiinni ja panee kantamaan Jeesuksen ristiä. No ehkä tämä oli suuri kokemus hänelle ja ehkä hänet taivaassakin tunnetaan ristin kantajana, mutta myös meidät voidaan siellä samasta asiasta jotenkin tunnistaa, jos mekin olemme saaneet Jumalalta sen armon, että me olemme joutuneet taikka saaneet tarttua kiinni Kristukseen, hänen ristinsä, ja sillä tavalla seurata Jeesusta. Maailma kohtelee Jumalan hullua, niin kuin hän olisi samalla tavalla kuin tämä Simon sattumalta aina joutunut täällä kaikkien tuulien riepoteltavaksi ajopuuksi. Käytännössä ristin kantaminen tuntuu usein juuri siltä. Siis siltä, että me olemme sellaisessa tilanteessa, että voidaan vaan jotenkin todeta, että mistä ihmeestä kaikki nämä vaikeudet jatkuvasti virtaavat mun elämään. Mutta ei sekään aina auta, että meidän onneamme ja elämäämme tässä maailmassa koetellaan, koska me aletaan vastapainoksi sitten herkästi ikään kuin hakea tämmöistä pätevyyttä tai pätevöitymistä hengellisestä elämästä, jos maallisesti emme enää pystykään nousemaan ykkösluokkaan. Jeesus sanoo kuitenkin, autuaita ovat hengellisesti köyhät. Meidän oman hengellisen viisautemme on myös kerta kaikkiaan tultava ristiin naulituksi. Siinä onkin tekemistä tälle ajalle. Ja kukat haluaa meistä tulla niin autuaaksi, mitä saa pelkästä hengellisestä köyhyydestä. Voi olla uskomattoman pitkä matka siihen, kun hyvästä ja arvostetusta kristitystä tulee Jumalan hullu. Se on muutos, jota useimmat karttavat viimeiseen asti. Mutta ei sekään ole ihmisen teko. Muutos tapahtuu aina sydämessä ja siellä aina silloin, kun me olemme lähellä Jeesuksen ristiä. Siellä Jumala saa riisuttua meistä sen, mikä on meidän omaa, ja pukea sitä, mikä on hänen omaa. Hengellisen pienentymisen tulos on, niin kuin Jeesus sanoo Matteus 5.3, autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Siinä köyhässä valtakunnassa, minkä rikkaus on vain Kristuksessa itsessään, toimii tuo Jumalan salattu voima, hyperbole dynamis. Eikä sitä tarvitse huutaa kovaa. Oman elämän hallinta on muodikas termi. Saisi elää juuri sellaista elämää kuin itse tahtoo ja ottaa siihen sopivia aineksia uskosta juuri niin paljon kuin itse haluaa. Tähän asti ja tähän asti. Ja käyttää uskoa Jumalaan niin paljon kuin pystyy, omaksi hyväkseen ja ilokseen. Monien mielestä juuri tämä on Jumalan siunausta, että saa hallita omaa elämäänsä, eikä ole riippuvainen mistään muusta. Mutta tämä on toisaalta juuri sitä, mihin Aadam ja Eeva pyrkivät paratiisissa, tulla itseellisiksi. Toinen muodikas termi on unelmointi. Ja mä en ollenkaan niin kuin tätä halua lytätä koko termiä, mutta ristin evankeliumi on kuitenkin sellainen voima, että se parhaimmillaan särkee jokaisen uskovan omat elämän kuvitelmat ja unelmat. Ei vaan särkemisen halusta, vaan silläkin aina valtavan ihana ja uskottoman ja siis valtavan ihana ja uskoon tähtäävä Jumalan tekemä tausta. Silloin tapahtuu hyvin usein, niin kuin Jeesus sanoi Pietarille, Kun olit nuori, sinä vyötit itsesi ja kulit minne tahdoit. Mutta kun vanhenet, niin sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut sinne, minne et tahdo. Me nähdään luonnollisilla silmillä sen, mitä maailma näkee, ajalliset, konkreettiset asiat. Mutta maailma tai Jumalan syvyyden koulutus, kouluista osaton kristitty ei voi koskaan nähdä Jumalan valtakunnan salattua voimaa. Mutta vaikka sitä ei voi silmillä nähdä, niin maailmakin kuitenkin jotenkin vaistoaa, että on olemassa sellainen joku voima. He eivät yhdistä sitä Kristuksen ristiin, mutta he yhdistää sen jollakin tavalla Jumalaan. Ja siksi kaikki erilaiset uskonnot on kiinnostuneita monenlaisista voimannäytöistä, ihmeistä, parantumisista ja tunnusteoista sinänsä. Mutta se, mistä ne tulevat ja kuka ne aiheuttaa, siitä ei olla kiinnostuneita. Näissä he ovat näkevinään salaista voimaa, mutta ei tämä ole siis. Tätä se ei ole. Raamattu selvästi viitoittaa vain yhden tien salattuun voimaan Jeesuksen tuntemisen ja seuraamisen kautta ristin tiellä. Silti yhä useampi kristittykin yrittää etsiä voimaa toisella tavalla ja toisista lähteistä. Kun Jeesuksen juurtuminen tuntuu uskovistakin tänä päivänä liian hankalalta ja vaivalloiselta, kun siinä törmää lähinnä just siihen pienenemiseen ja ristiin ja vaivaan ja tämmöiset asiat. Ihminen hylkii niitä itsessään ja omassa sieluelämässään. Sen tähden ihmismieli onkin kehittänyt monia oikoteitä yrittää hankkia tätä salattua voimaa ilman ristin hullutusta ja heikkoutta. Voiko sellainen voima olla koskaan Jumalasta? Mä puhun nyt semmoisesta alueesta, joka tänä päivänä on äärimmäisen paljon veitsen terällä. Siis puhutaan asiasta, joka on äärimmäisen herkkä. Ja ihan omasta kokemuksestakin voin todeta, että on vain pieni askel Jumalan voiman ja suuren harhan välillä. Se on vain pieni askel, joka vaan lähtee väärään suuntaan. Se on vain askel, pieni askel. Yleinen harhaluulo on sellainen, että ihminen, joka näyttää elävän lähellä Herraa, on aina jotenkin hyvin, hyvin selkeillä vesillä ja hän on kaukana kaikista vaikeuksista. Tai ainakin hengellisistä tällaisista vaaroista. Mutta silloin juuri on oltava äärimmäisen tarkkana, koska silloin askel kuolemaan voi olla kaikkein lyhyin. Jeesus sanoo evankeliumeissa 3 kertaa, että te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella. No, kreikan kielen sanat tästä voimasta ovat dynamis ja energeia ja jossain yhteydessä myöskin exousia, joka tarkoittaa lähinnä valtaa. Jumalan voimasta puhutaan yleensä sanalla dynamis. Se eroaa oleellisella tavalla toisesta sanasta energeia, joka siis suomennettuna sitä energeia, se tulee prepositiosta en plus sanasta ergeia, joka pohjautuu sanaan ergon, tarkoittaa tekoa ja toimintaa. Siis sananmukaisesti tämä energeia tarkoittaa toiminnassa olevaa tai vaikuttavaa. Ja ainakin filosofi Aristoteles, joka eli 350 vuotta ennen Kristusta, niin oli kiinnostunut näistä termeistä ja hän luokitteli ne toistensa vastakohdiksi sellaisessa mielessä, jota me voimme käsittää lähinnä fysikaalisilla termeillä. Tämä dynamis on tämmöistä potentiaalienergiaa, eli se on olemassa. Se on valtava lataus, se on se hyperbole dynamis, joka on Jumalassa. Mutta ei Jumala kaiken aikaa käytä sitä valtavaa voimaa, vaan hän hänellä vain on se voima. Ja sitten taas tämä energia, niin se voi kuvata sitten liike-energiaksi, siis se on se toimiva tai vaikuttava voima. Ja sitä tänä päivänä surutta kutsutaan Pyhän Hengen voimaksi. Jumalan voima on dynaamis ja tämä voima on aina läsnä siellä, missä Jumala itse on läsnä. Ja missä Jumala ei ole läsnä, siellä ei ole hänen voimaansa. Ja ilman tämän käsittämistä on vaikea ymmärtää toisen tessalonikalaiskirjeen 2:11 jakeen kohtaa. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen. Väkevä eksytys kreikaksi energeian planees. Tämä energeian ei ole tässä adjektiivi, niin kuin voisi ajatella, että kantasana tai pääsana olisi tuo eksytys, ja sitä sitten määriteltäisiin, että se on luonteeltaan niin kuin väkevä eksytys. Vaan tuo energeian, se on myös substantiivi. Eli Jumala lähettää toimivaa voimaa, energiaa, joka eksyttää jokaisen, joka rakastuu tähän voimaan enemmän kuin totuuteen. Ja tänä päivänä on Jumala ja Kristus ristiinnaulittuna, läsnä olevana todellisuutena, yhä pahemmin jäänyt taka-alalle. Tekisi mieleni sanoa hylätty. Vaaditaan Jumalaa, joka ilmestyy voimallisissa teoissa ja toiminnassa. Jumala, joka näyttää itsensä, jonka tekoja voidaan ihmisten välityksellä ja ihmisten viittelöinnin mukaan tehdä täällä toinen toisillemme. Ristin evankeliumi sisäisenä voimana uskovan sydämessä, sitä ei enää tunneta. Sen tulisi nimittäin nykykristillisyydessä näkyä ulospäin vaikuttavana voimana. Sellainen voima, mikä ei vaikuta, ei taas ole sitten niin kuin minkään arvoinen. Usko on kuitenkin olemukseltaan näkymätön. Raamattua määrittelee sen suorastaan näin. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ulkonaiset ihmeet ja merkit eivät siis vaikuta tätä ojentautumista. Jeesus opettaa Isä meidän rukouksessa Jumalasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Matteus 28:18 Jeesus sanoo, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Jos Jeesukselle on annettu kaikki valta, niin se tarkoittaa sitä, että kenelläkään muulla ei ole mitään valtaa. Tai voimaa. Kaikki sellainen on pimeyden peittämää valhetta. Ja tämähän on se alue, millä sielun vihollinen osaa äärettömän taitavasti operoida. Apostolien teoissa kerrotaan Simon nimisestä noidasta. Ja 8:n luvun jakeessa 14:23. Filippus oli mennyt saarnaamaan evankeliumia Samariaan, ja siellä oli eräs ihmetekoja harrastava tunnettu mies nimeltänsä Simon. Kuullessaan evankeliumin sanoman hänkin kiinnostui siitä ja uskoi. Vähän myöhemmin Paavali ja Johannes saapuivat paikalle ja he rukoilivat uskoon tulleiden puolesta. Ja sitten kerrotaan näin. Kun Simon näki, että henki annettiin sille, joiden päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa ja sanoi, antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä panen käteni, se saa Pyhän Hengen. Karismaattisessa, uskarismaattisessa liikkeessä ollaan erikoisen kiinnostuneita juuri tällaisiin ilmiöihin liittyvästä toiminnasta. Simon oli erittäin kiinnostunut siitä, mitä ulkoisesti näkyi tapahtuvan. Ei siitä, mitä sydämissä tapahtui, tai kuka tai mikä voima toimii. Ja tämä sama sokeus on tänäänkin huipussaan kaikkialla kristikunnassa, nyt jo siellä Afrikan köyhissä kylissä. Simon halusi tehdä näkyviä ihmeitä ja tunnustekoja, mutta ei tuntea ja seurata Jeesusta eikä kuunnella Pyhän Hengen opetusta. Usko oli hänelle vain tie voimaan ja ihmeisiin. Yliluonnollista energiaa, mistä, sillä ei ole väliä. No, historian kirjat sanovat tätä, kutsuvat tätä Simon Noitaa lähinnä ensimmäiseksi gnostilaiseksi, gnostilaisuuden kantaisäksi. Ja gnostilaisuudesta ylipäätään meillä voi olla sellainen käsitys, että se on vain vanha harhaoppi. Mutta se on hyvin lähellä antikristillistä lopun ajan eksytystä ja sen hengellinen juuri jotenkin kasvaa ihan samaa maaperää, niin kuin Johannes opettaa kirjeissään. Avoimesti gnostilaiset evankelimit ovatkin viime vuosikymmeninä olleet hyvin suuressa nousussa. Jumalan valtakunnan salattu voima ei asetu koskaan näytteille. Evankelimin kautta koettava voima toimii aina sydänten kautta. Se on sisäinen voima, joka antaa rauhan vastoinkäymisissä ja ahdistuksissa. Ja ilon silloinkin, kun kaikki on pielessä ja tuntuu siltä, että mikään ei toimi. Silloin ilo ja rauha eivät tule ulkoa päin siten, että olosuhteet muuttuvat. Ja että se, mitä me niin kuin yleensä rukoilemme, kun me ahdistuksessa tai vaikeuksessa, että voi Jumala, että voitko muuttaa tämän ja asettaa asiat näin ja näin ja panna ne kuntoon. Ei tämä olekaan väärä näin rukoilla, en ollenkaan sitä sano, mutta tämä ei nyt ole tässä keskiössä. Silloin nämä ilon rauha ei tule siis sillä tavalla, että olosuhteet muuttuvat tai paranevat, vaan se tulee sisältä päin. Ei maailman antimista, vaan Kristuksen tuntemisen onnesta ja läheisyydestä. Ja tämä voi tuntua, että tämä ei nyt oikein mikään voima ole, mutta se on sitä, koska silloin me itse muutumme. Ja meidän suhtautumisemme kaikkeen siihen, mikä on meidän vaikeutemme, ne muuttuu todella voimakkaasti. Omien lastensa elämässä Jumala voi tehdä myös ulkonaisia ihmeitä ilman määrää. Merkillisiäkin ihmeitä, jos hän näkee hyväksi. Ja vieläpä niinkin, että jos hän näkee tällaisen hyväksi, niin hän sen tekee. Mutta hänen ajatuksensa eivät ole meidän ajatuksia, eikä hänen tiensä ole meidän teitä. Jumalalle on kaikki mahdollista käytännössä, nyt tai huomenna. Ja me saadaan ihan varmasti uskoa sen. Jos meidän elämässä on jotakin todella pielessä, niin Jumala näkee sen. Hän panee sen kuntoon justinsa silloin, kun me rukoilemme, jos se olisi tarkoitus. Mutta tähän kätkeytyy tärkeä opetus. Katsotaanpa kiusattua Johannes Kastajaa. Johannes oli vankilassa. Hänen oppilaansa kävivät häntä katsomassa. Siellä Johannes sitten kyselee heiltä ja oppilaat kertoo, kuinka Jumalan valtakunnan voima vaikuttaa Jeesuksen kautta. Tapahtuu suuria ja ihmeellisiä asioita. Johannes vaipuu sitten näitä kuullessaan, varmaankin luulisin itse sääliin. Hän on mies, joka on ollut täynnä pyhää henkeä äitinsä kohdusta. Suuri ja voimallinen mies puheissa ja teoissa. Jeesuksen paras ystävä. Ja nyt voimattomana kahleissa Jumalan sanan tähden. Riisuttuna kaikesta voimastaan ja elämänsä päätepisteessä. Johanneksen kysymys. Miksi Jeesus ei auta minua? Jeesuksella on kaikki valta. Miksi hän antaa minun kärsiä täällä? Tätähän minä en ole todellakaan ansainnut. Missä on se salattu voima? Lopulta kiusaus yltyy kovin suureksi. Kun Jeesus ei näytä häntä auttavan, Johannes epäilee ahdistuksissaan jopa Jeesuksen messiaanisuutta. Hän lähettää omia oppilaitaan kysymään Jeesukselta asiaa. Ja siitä kerrotaan Luukkaan evankeliumin 7. luvun jakeessa 20-23. Miehet saapuivat hänen tykönsä ja sanoivat, Johannes Kastaja on lähettänyt meidät sinun tykösi ja kysyy, oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän toista odottamaan? Sillä hetkellä hän juuri paransi useita taudeista ja vitsauksista ja pahoista hengistä, ja monelle sokealle hän antoi näön. Niin hän vastasi ja sanoi heille, menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja kuulleet. Sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, pitaliset puhdistuvat, kuurot kuulevat, kuolleet herätetään, köyhille julistetaan evankeliumia. Ja sitten Jeesus sanoo vielä yhden asian, joka meidän kannattaisi painaa syvälle sydämeen, ihan omallakin kohdalla. Siellä semmoiset päivät voivat olla meidänkin elämässä. Ja autuas on se, joka ei loukkaannut minua. Johannes epäili, vaikka oli itse Jordanilla tunnistanut hengessä Jeesuksen ja osoittanut hänet kaikelle kansalle, ja silti hän epäili. Mutta hän epäili juuri meidän epäilyksemme. Jos Jeesus on kaikkivaltias, miksi hän ei auta minua? Missä voi olla vika? Minun mielestä se, että Johannes on tämä henkilö, joka meille tämän näyttää, niin kertoo meille hyvin tämmöisen positiivisen esimerkin, että me saadaan ymmärtää, että koska ei Johanneksessa ollut mitään vikaa tässä mielessä. No sitten oppilaat tulee takaisin ja kertoo, kuinka Jeesus juuri teki hyvää kaikille ihmisille ja auttoi heitä kaikkia. Vain Johannes koki olevansa unohdettu Jeesuksen taholta. Mutta Jeesus tiesi Johanneksen ajatukset ja vastasi hänelle Jumalan salatun voiman mukaisen vastauksen. Autuas olet sinä, Johannes, jos et loukkaannut minua. Tässä on Johanneksen viimeinen ja ehkä vaikein läksy. Viimeinen hetki oman elämänsä ristin kantajana. Viimeinen uskon ja autuuden koetin kivi. Ja tämän tekstin ääressä tekee mieli itsekin miettiä, että riittääkö tämä meille. Jumalalle on mahdollista mikä tahansa toiminta meidän puolesta, mutta myös jättäminen apua vaille, vain uskon varaan. Ja jos tämä riittää meille, me olemme totisesti autuaita. Juuri silloin me annamme Jumalan olla meille todellinen, konkreettinen Jumala. Meidän elämämme ohjat on nimittäin joka tapauksessa hänen kädessään. Mä voin kertoa tästä semmoisen esimerkin, koska minusta tämä kuvaa tätä tilannetta hyvin. Mä olin vajaa vuosi sitten tilanteessa, missä mulla epäiltiin, tai oli mahdollista, että mulla on melanooma. Menin terveyskeskukseen ja otettiin tavalliseen tapaan koepala ja sanottiin, että 4 viikkoa menee vastauksen saamiseen, mutta jos se kiireennetään sitä, niin se voi tulla 2 viikon jälkeen. No, mua ensin pelotti, mutta jotenkin sain sitten kuitenkin painettua tuon pelon jonnekin syvemmälle alitajunnan puolelle. Ja sitten 2 viikon päästä läräsin postia ja huomasin, että siellä välissä oli kirje, joka oli tullut Kokkolan keskussairaalasta. Mä tiesin heti, että tässä on vastaus. Silloin jouduin suuren pelon ja vapinan valtaan. Mä otin tuon kirjeen käteeni ja olin juuri repäsemässä sitä auki, kun ajattelin, että en mä revikään heti sitä. Mä istuin tuolille, otin hyvän asennon ja ajattelin, että en avaa kirjettä. Mietin hetken omaa tilannettani ja tajusin jotakin. Mä tajusin sen, että juuri nyt mä koen olevani täydellisesti sinun varassasi, Jumala. En voi tehdä mitään itseni hyväksi. Sinun päätöksesi on tässä kirjekuoressa ja se on siellä jo etukäteen sanottuna. Siihen ei voi enää vaikuttaa. Elämäni on kokonaan sinun kädessä. Ja silloin tajusin jotenkin sen tilanteen, missä me oikeasti olemme koko ajan. Me olemme vain Jumala, vain Kristuksen varassa. Ja nyt siinä yhdessä hetkessä mä sen tajuan, Ja Jumala halusi opettaa varmaan sitä, että ei tämä ole sen kummempi hetki kuin nämä muutkaan hetki. No tuo ajatus antoi mulle valtavan sisäisen voiman ja yli ymmärryksen käyvän rauhan. Kaikki pelko jostakin syystä otettiin pois. Mä olisin tahtonut olla siinä avaamatta sitä kirjettä enää ikinä ja jäädä vaan siihen istumaan. Nautin suunnattomasti siitä, kun elämäni oli ihan oikeasti Jumalan kädessä. Päätin pitkittää nautintoa ja istuin siinä avaamatta kirjettä. Tuo sisäinen salattu voima oli suurempi kuin mikään muu tässä maailmassa. No lopulta tulin siihen tulokseen, että mun on nyt pakko lähteä töihin ja mä avasin sen kirjan. Ei ollut melanoomaa, mutta ei sillä ollut enää mitään merkitystä. Todellinen elämä oli taas näyttänyt muutenkin kasvonsa. Tämä salattu voima ei näy tämän maailman silmillä katsoen mitenkään. Se voima on evankeliumin tuoma sisäinen voima ihmisen sydämessä. Se näkee aina edessään Kristuksen, niin kuin ensimmäinen marttyyri Stefanus, kun hän katsoi kivittäjiään kuolemansa hetkellä. Sydän täynnä Kristuksen tuntemista, käsittämätöntä iloa, täynnä anteeksi antamusta. Hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä, Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Ja sitten sanotaan minun mielestäni niin tavattoman kauniisti. Ja sen sanottuaan hän nukkui pois. Salattu voima antaa voiman antaa anteeksi vaikkapa murhaajilleen. Se antaa voiman elää täysin päinvastoin kuin tämä maailma. Se voima iloitsee jopa vainojen ja ahdistusten keskellä, koska se katsoo aina suurempaan aarteeseen, Kristukseen. Oikea voiman tuntomerkki ei ole se, että se voittaa ahdistukset ja kiusaukset ja vapauttaa meidät rististä. Jeesusta ivattiin, kun hänet oli ristiin naulittu. Ihmiset huusivat, astu alas ristiltä, niin me uskomme sinuun. Jos Jeesus olisi näin todella tehnyt, olisi kansa vienyt hänet linnoihin ja tehnyt hänestä kuninkaan. Mutta ei, Jumalan salattu voima antoi voiman jäädä ristille. Ja juuri sieltä aukeaa aina uusi maailma. Jeesuksella olisi ollut tuo potentiaalinen voima, siis tämä dynamis astua alas ristiltä, siis sitä ennen kuin isä oli hänet hylännyt. Mutta jos tämä voima olisi aktualisoitunut toimivaksi voimaksi, eli jos Jeesus olisi käyttänyt tätä voimaa, se olisi ollut sitä energiaa, toimivaa voimaa, ja Jeesus olisi pettänyt isän. Maailma luuli silloin ja luulee kai vieläkin voiman näkyvän muun muassa siinä, että sen avulla pystyy tekemään yliluonnollisia tekoja ja vaikka astumaan alas oman elämänsä ristiltä. Tämähän on menestysteologia. Mutta evankeliumin voima, Jumalan voima onkin päinvastoin sitä, että se antaa voiman jäädä ristille. Se ei ole ulkoinen voima, mikä toimii, vaan sisäinen voima, mikä jää Kristuksen varaan, tapahtuipa mitä tahansa. Ja eikö ole ihmeellistä, että juuri tällä voimalla on kaikki Jumalan lupaukset? Itse asiassa tämä ero symbolisoi koko kristikunnan tilannetta tänään. On niitä, jotka lähtevät pois ristin luota, koska näkevät, että siitä ei ole mitään hyötyä tässä ajassa. Ja sitten on niitä, jotka jäävät ristin evankeliumin varaan huolimatta siitä, että se ei lahjoita sitä maallista onnea ja menestystä, mitä tämä maailma tarvitsee. Niin, itse ainakin haluaisin viettää tämän loppuelämäni mieluummin tämä Jumalan salattu voima sydämessä kuin muiden ihmisten lailla.